เวลาคนทำงานก็จะมีมาร์สโตนเป้าหมายคำถามที่อยากถามท่านอาจารย์คือสำหรับผู้ปฏิบัติเบื้องต้นอะไรคือเป้าหมายของการทำภาวนาและหลังจากที่สำเร็จงานชิ้นแรกแล้วขั้นดีขั้นไหนก็ได้แต่ขั้นดีผู้ดีเลื่อนชาสมาบัติขั้นอะไรตรงนี้อ่านออก
ตามผมไม่เห็นเลยแสง
ไม่เขียนในโปรโตไทป์
ไม่ได้เอาแว่นมาโอเคเดี๋ยวเท่าที่อ่านได้นะเวลาทำงานก็จะมีมาร์สโตนหรือเป้าหมายมันว่าเครื่องหมายว่าเราเก่าหน้าไปมากน้อยแค่ไหนในการปฏิบัติธรรมมีอย่างนี้บ้างไหมมีอะไรบ้างก็แม้แต่ในการทำงานทางโลกนะแต่มาว่ามันก็ไม่ได้ชัดเจนทีเดียวแต่การปฏิบัติธรรมก็จะมีอะไรเป็นเครื่องสังเกตในตัวเองหลายอย่างซึ่งไม่ใช่ว่าจะเกิดเหมือนกันทุกคนมันก็แล้วแต่เหตุปัจจัยหลายอย่างแต่เริ่มต้นง่ายๆก็คือครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าถ้าเรายังไม่ปฏิบัติธรรมเราจะเป็นคนทุกข์ง่ายสุขยากแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วน่าจะเห็นว่าเริ่มจะเป็นคนสุขง่ายทุกข์ยากที่ว่าไม่ปฏิบัติธรรมคือเพราะเราไม่รู้ทันวิถีจิตของตนไม่เก่งว่าเก่งในการบริหารอารมณ์ดังนั้นอารมณ์เศร้าหมองนี่พร้อมที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเหมือนเราอยู่เมื่อมีบ้านอยู่กลางเมืองแล้วบ้านนั้นไม่มีกุญแจไม่มีล็อกออกนอกบ้านแต่ละครั้งเรียกว่าทิ้งบ้านไปเลยขโมยผู้ร้ายใครจะเข้ามาก็เข้ามาได้เพราะไม่มีล็อกไม่มีกุญแจก็จิตใจของคนที่ยังไม่ได้ฝึกฝนอบรมก็จะไม่มีวิธีป้องกันผู้ร้ายคือกิเลสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งเรามักจะได้สังเกตไม่ยากก็คนที่ถ้าดูจากสิ่งแวดล้อมดูว่ามันน่าจะสะดวกน่าจะสบายวัตถุอะไรอะไรพร้อมแต่กลายเป็นคนขี้งุดหงิดขี้รำคาญหรือว่าเห็นแก่ตัวชอบทะเลาะหรือว่าเชื่อมั่นในตัวเองไม่รับฟังคนอื่นถือตัวถือตนซึ่งถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเอื้อต่อความสุขกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ความสุขจากสิ่งที่เอื้อความสุขเหล่านั้นถ้าได้ความสุขก็แป๊บเดียวก็ความรู้สึกมันก็เสียไปสิ่งที่ทำให้ทุกข์ทำให้จิตใจเศร้าหมองมีเยอะและสิ่งที่ทำให้สุขได้น้อยมากแต่ท่านได้แล้วก็ยังไม่รู้จักรักษาถ้าปฏิบัติธรรมแล้วจะสังเกตว่าหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งแต่ก่อนนะถ้าเจอแล้วจะทุกข์มากทุกข์นาน ทุกวันนี้รู้สึกไม่ค่อยจะทุกข์เท่าไหร่แล้วสิ่งที่ทำให้มีความสุขรู้สึกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราเคยมองข้ามถือว่าเป็นเรื่องไม่น่าสนใจและเรื่องตรากตรำเรื่องในธรรมดาในชีวิตประจำวันพอเราปฏิบัติธรรมแล้วมีความสุขได้มีความสุขเพราะมีสติอย่างดูงานของพระกรรมฐานอยู่ในวัดป่าเวลาทำงานช่วงบ่ายนี่แหละบ่ายสามในที่ระฆังทำงานงานของพระส่วนใหญ่เป็นงานเรียกว่างานกรรมกรก็ได้ปัดกวาดเช็ดถู ทำงานนี่แบบออกกำลังกายแต่ว่าเป็นงานที่สนุกพระรู้สึกมีความสุขเพราะทำด้วยความตั้งใจทำด้วยการเสียสละเพื่อส่วนรวมและทำด้วยสตินั้นกลับกลายเป็นว่างานที่ไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องผูกกับใครไม่ต้องคิดมากเป็นงานที่ไม่ใช่งานต่ำกลายเป็นงานสูงเพราะว่าจิตใจเราก็เปิกบานกับงานแบบนี้ได้ง่าย นั้นก็กลายเป็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ก่อนน่าจะดูถูกดูแคลนไม่อยากทำคิดว่าเป็นงานต่ำกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขได้และเมื่อเราได้ความสุขแล้วเราจะฉลาดในการรักษาความสุขนั้นไว้ป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองต่างๆเข้ามา ทำให้ความสุขนั้นเสียไปอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตข้อแรกเกี่ยวกับความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเราปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องความเข้าใจในกฎแห่งกรรมก็จะชัดขึ้นเพราะเราจะเห็นการกระทำผลการกระทำการกระทำทางกายทางวาจาก็มีผลต่อจิตใจอย่างไรความคิดในใจเรามีผลต่อร่างกายอย่างไรเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยซึ่งจะทำให้ฮิริโอตัปปะเพิ่มมากขึ้นคือความละอายตัวบาปความเกรงกลัวต่อบาป มันเกิดขึ้นเพราะเราเข้าใจว่าบาปกรรมมันเกิดขึ้นอย่างไรและมันน่ากลัวอย่างไรมันน่าละอายอย่างไรสิ่งนี้เป็นพิสูจน์ความเข้าใจในหลักธรรมและความก้าวหน้าในธรรมที่ชัดที่สุดนั้นก็คือศีล5นั่นเองถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเข้าใจหลักความเจริญหลักความเสื่อมของจิตใจเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะผิดศีลเราจะว่าการรักษาศีลนั้นแหละเป็นเครื่องรับประกันความปลอดภัยและความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมก็ตามหลักที่หลวงพ่อชาท่านสอนอยู่เสมอว่าเรารักษาศีลศีลรักษาเราคำพูดสั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้งมาก ดังนั้นผลที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติอันนี้ยังไม่ถึงขั้นได้รับผลจากสมาธิภาวนาถึงฌานสมาบัติไม่ใช่ฌานไม่ใช่ญาณแต่เราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่องว่าสุขง่ายขึ้นทุกข์ยากขึ้นฮิริโอตัปปะความตั้งมั่นในศีลธรรมก็จะเพิ่มขึ้นและความคิดเสียสละความคิดเอาใจเขาใส่ใจเราความคิดอยากจะทำประโยชน์กับสังคมกับคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนก็จะเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับการเห็นว่าอุปาปกรรมมันน่ากลัวเกินเนี่ยทำให้ฮิริโอตัปปะเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นความงดงามของคุณสมบัติธรรมของการทำความดีเราจะเบิกบานกับการให้ทานกับการสร้างประโยชน์กับส่วนรวมและการ ช่วยบรรเทาทุกข์ของเพื่อนมนุษย์เป็นต้นเมื่อเราเจริญสติอย่างต่อเนื่องโดยปรับการเจริญสติให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมคือเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมก็อย่างหนึ่งเวลาเราอยู่ในสังคมก็ต้องปรับอย่างหนึ่งว่าค่อยฉลาดในการปรับตัวแต่สิ่งที่จะสังเกตว่าจิตใจมันก็จะเย็นลง เวลาทำงานเวลาเรามีอะไรต้องทำจิตจะเผลอน้อยลงรู้สึกตัวเร็วขึ้นดึงจิตกลับมาอยู่ในปัจจุบันได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นความอดทนความใจเย็นคุณธรรมเหล่านี้ก็จะค่อยดีขึ้นบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปเราเองอาจจะไม่ค่อยสังเกตเพราะมันค่อยเป็นค่อยไปแต่ถ้าเราเจอคนที่นานๆเจอทีเขาก็จะสังเกตเหมือนกันว่าทุกวันนี้ทำไมเราใจเย็นกว่าแต่ก่อนเยอะไม่ค่อยขี้หงุดหงิดขี้รำคาญเหมือนแต่ก่อนทำไมตอนนี้อดทนกว่าแต่ก่อนอะไรเนี้ยดังโดยสรุปแล้วว่าอกุศลธรรมนี้จะลดร้อยลงกุศลธรรมก็เพิ่มมากขึ้นถ้าปฏิบัติต่อไปนี่ก็ถึงขั้นสมาธิฌานสมาบัติอะไรนี้คือเมื่อจิตใจสงบแล้วก็จะทำให้ทัศนะอะไรต่างๆวิสัยทัศน์อะไรมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะถึงแม้ว่านักปราชญ์ผู้มีปัญญาทุกศาสนาก็จะสอนว่าความสุขอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ภายนอกมันก็เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งแต่เมื่อเราได้ทำสมาธิถึงขั้นสงบเราได้พิสูจน์กับตัวเองความอัศจรรย์ของจิตใจความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรจะทำให้ความดึงดูดของโลกลดน้อยลงความโอกาสที่จะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเพื่อจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการนั้นจะลดน้อยลงคือจะมีความระมัดระวังและความรู้เท่าทันโลกมากขึ้นที่จริงอานิสงส์ของการภาวนามันมีหลายข้อเริ่มตั้งแต่ผลต่อร่างกายคือคนไปหาหมอแต่ละวันจะเป็นโรคที่เนื่องด้วยความเครียดทั้ง 70-80% และการเจริญสติและการทำสมาธิก็มีผลต่อความเครียดโดยตรงเช่นโรคต่างๆที่ขึ้นอยู่กับความเครียดก็จะคอยลดน้อยลงการเจริญสติมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันโรคที่ชัดเจนยกตัวอย่างโรคหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับความเครียดอย่างชัดเจนคือโรคผิวหนังธรรมจำภาษาไทยไม่ได้ภาษาอังกฤษเรียกว่า psoriasis มีใครรู้ไหม psoriasis แปลว่าอะไรฮะภาษาไทยมีใครสะกดตัวได้ไหม psoriasis เป็นPSORIASIS แต่ก็เป็นโรคผิวหนังที่ว่าคนที่เป็นเวลาเขาเครียดมันจะขึ้นหมดเลยมุสวัตก็เหมือนกันนะครับจะขึ้นอยู่กับความเครียดทีนี้คนที่เป็นโรค psoriasis เนี่ยเขาแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเขาให้ทำสมาธิทุกวันกลุ่มหนึ่งไม่ให้ทำหรือว่าเจริญสติปรากฏว่ากลุ่มที่เจริญสติเป็นประจำหายเร็วกว่าคนที่ไม่ทำเรียกว่าเร็วกว่า 300% อาตมาไม่ทราบเขาคิดยังไง 300% ได้ว่า3เท่าตัวนี่เป็นต้น การเจริญสติการทำสมาธิก็ยังทำให้สมองเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ไม่ใช่ในระยะยาวเพราะว่าภายใน 2-3 เดือนเนี่ยสมองจะเริ่มเปลี่ยนทีนี้เวลาเขามาตรวจสมองของพระผู้ใหญ่หรือพระที่นั่งหรือว่าโยมก็ได้ที่นั่งสมาธินานๆก็จะเจอความเรียกว่าผิดปกติกับจากคนทั่วไปก็ได้คือสมองข้างหน้านี้ที่ว่าเป็น cerebral cortex ตอนนี้ก็เป็นที่อยู่ของสิ่งที่เรียกว่า executive function เรื่องความคิดการพิจารณาการตัดสินอะไรเลยมันจะอยู่ส่วนหน้าของสมองและสมองส่วนนี้จะบางลงโดยอายุจะค่อยบางลงแต่สำหรับผู้ที่ทำสมาธิตลอดปรากฏว่าไม่บางลงสมองส่วนนี้ของนักปฏิบัติธรรมอายุ60เหมือนคนทั่วไป30อะไรทำนองนั้นดังนั้นก็มีผลต่อร่างกายที่ดีผลในการเรียนการศึกษาการทำงานก็มีที่เราสามารถกำหนดงานนะคืออยู่กับงานถึงจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ดึงออกไปแล้วก็สามารถโฟกัสได้ปล่อยวางสิ่งอื่นที่มายุ่งมาเกี่ยวข้องได้แล้วก็มีผลดีต่อการอยู่ในสังคมเพราะถ้าเรารู้เท่าทันอารมณ์ไม่หลงอารมณ์การเอาใจเข้าใส่ใจเราความรู้สึกเซนซิทีฟต่อความรู้สึกของคนอื่นเคารพความรู้สึกของคนอื่นจะเพิ่มมากขึ้นตอนก็มักจะทำให้ชีวิตในครอบครัวในสังคมราบรื่นมากขึ้นอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างง่ายๆที่ของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเป็น milestone มีโอกาสได้ทำบุญกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งโทษตาไม่ดีพอช่วยอ่านต้องใส่แว่น
มีโอกาสได้ทำบุญกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่บรรดาลูกศิษย์ของท่านบอกว่าท่านเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยเจ้าวันนั้นท่านกล่าวว่าเวลาท่านอยู่ที่วัดทำหน้าที่ปกป้องชายแดนไทยเพราะวัดอยู่แนวชายแดนไทยเขมรจังหวัดสุรินทร์วันนั้นเป็นวันทำบุญทอดกฐินเพื่อรวบรวมปัจจัยสร้างกำแพงวัดแนวชายแดนจึงอยากทราบว่าภารกิจเช่นนี้ไม่นอกเหนือกิจของสงฆ์ใช่หรือไม่ข้าพเจ้าไปเข้าร่วมแล้วเกิดความสงสัยเป็นอย่างมาก
คือก่อนอื่นอาตมาก็ขอแนะนำว่าสำนักไหนที่ท่านเองไม่ว่าเป็นพระหรือเป็นโยมอ้างว่าเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยเจ้าให้ระแวงไว้ก่อนในพระวินัยในพระวินัยมีสิกขาบทเกี่ยวกับการอวดอุตริมนุสธรรมอุตริมนุสธรรมมีตั้งแต่เรื่องฌานเรื่องญาณจะลอดถึงการบรรลุธรรมในขั้นต่างๆทีนี้ถ้าพระไม่มีไม่ถึงแต่โกหกอวดว่ามีต้องอาบัติปาราชิกแปลว่าไม่เป็นพระเสียแล้วซึ่งการต้องที่ต้องอาบัติปาราชิกมีตั้งแต่วินาทีที่พูดคำนั้นไม่ต้องรอคอยให้มีพิธีลาสิกขาคือเป็นโยมเสียแล้วโยมครองผ้าเหลืองแต่ก็มีกรณีหนึ่งที่ท่านบรรลุจริงท่านบรรลุจริงเป็นจริงแต่ถ้าท่านเปิดเผยกับใครกับโยม ท่านก็ต้องอาบัติเหมือนกันแต่เป็นอาบัติรองลงมาเรียกว่าอาบัติปัจจิตีแต่เป็นความผิดพระวินัยกรณีที่สามซึ่งก็มีบ่อยเหมือนกันคือผู้ที่หลงว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระอริยเจ้าและอวดด้วยความหลงอันนี้จะไม่ปรับอาบัติว่าโกหกปรับอาบัติเหมือนกันว่าตามปัจจิตีที่ว่าเชื่อว่าพูดความจริงแต่ว่าท่านเองไม่ถึงหรอกแต่ท่านเชื่อว่าหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาเชื่อว่านั้นในพุทธศาสนาฝ่ายตันตรยานหรือวัตรยานในบางนิกายนี่จะมีหลักว่าถ้าพระหรือใครก็ตามบรรลุธรรมขั้นสูงท่านไม่มีกิเลสแล้วท่านไม่ต้องรักษาวินัยก็เพราะว่าวินัยมันเป็นเรื่องสมมุติท่านก็ทำอะไรก็ได้เพราะจิตใจของท่านก็หลุดพ้นไปแล้วถึงจะเป็นจริงนะทั้งฝ่ายเถรวาทเราไม่ยอมรับในความคิดแบบนี้เพราะถือว่าพระสงฆ์เราถึงจะไม่มีกิเลส ก็ตามยังจะต้องรักษาวินัยทุกๆข้อเหมือนพระบวชใหม่ไม่มียกเว้นสำหรับผู้ที่บรรลุแล้วสำหรับผู้ไม่มีกิเลสท่านถือว่าท่านทำด้วยความเมตตากรุณาต่ออนุชนรุ่นหลังเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีที่ว่าเป็นตัวอย่างนี้ก็คือนักปฏิบัติมักจะตีค่าตัวเองผิดไปบางคนก็จะมองตัวเองในแง่ร้ายไปแต่ว่าในหมู่สงฆ์นี่หรือว่าหมู่แบบผู้ปฏิบัติจริงจังเนี่ยมันก็มีบ่อยมากที่ประเมินค่าตัวเองสูงกว่าที่เป็นจริงแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นการที่บอกว่าโอ้ตอนนี้ศีลข้อนั้นไม่ต้องแล้วศีลข้อนี้ไม่ต้องแล้วจะถึงจะทำมันก็ไม่รู้สึกอะไรเฉยๆไม่มีกิเลสหรอกเพราะนั้นไม่มีกิเลสแล้วก็ทำก็สักแต่ว่าทำทีนี้ก็อันตรายใช่ไหมพระคนที่เชื่อว่าบริสุทธิ์แต่ไม่บริสุทธิ์ไปทำสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมโดยถือว่าไม่เป็นแล้วตัวเองลุดพ้นแล้วตัวตนเองก็ทำบาปไม่รู้ตัวซึ่งต่อไปก็ต้องรับผลกรรมแต่ก็จะมีผลต่อวัดต่อสถาบันด้วยเห็นไหมเดี๋ยวคนไม่ดีก็ไปทำผิดแล้วก็ไปอ้างโกหกว่าโอ้อย่าไปทื่อเลยเราบริสุทธิ์แล้วหรือว่าลูกศิษย์ก็เชื่ออย่างนั้นเพราะนั้นตามหลักเดิมเนี่ยหลักที่เราถือไว้พระผู้ใหญ่หรือพระอรหันต์รักษาวินัยทุกข้อเรียกว่าเคารพในวินัยเพื่อเป็นตัวอย่างอย่างนี้อย่างทุกอย่างเรื่องการแต่งตัวเนี่ยนี่วันนี้อาตมาก็แต่งตัวเหมือนที่แต่งตัวเมื่อ30กว่าปีที่แล้วไม่มีเปลี่ยนแปลงแล้วคือผ้านี่ก็เป็นผ้าฝ้ายผ้าย้อมสีแกนขนุนทำเป็นเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเห็นอาตมานั่งกับลุงตาเพิ่งปวดวัน2วันเนี่ยดูไม่ออกว่าใครปวดก่อนใครใช่ไหมคืออาตมาไม่ใช่ว่าโอ้ยเป็นพระผู้ใหญ่แล้วก็ต้องมีหมวกพิเศษหรือว่ามันต้องมีย่ามปักทองอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีแบรนด์เนมอะไรไม่มีนะนี่คือหลักที่ดีของสงฆ์เราดังนั้นอาตมาก็อาจจะไม่ได้ตอบโดยตรงแต่อยากจะเห็นว่าพระท่านบรรลุขั้นไหนก็ตามท่านจะต้องรักษาวินัยทุกข้อเรื่องท่านจะบรรลุหรือไม่บรรลุนี่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือสิ่งที่ทำเนี่ยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเพราะท่านเป็นพระอรหันต์ทุกสิ่งที่ทำถูกเสมอไปหรือว่าเพราะมีชื่อว่าพระอรหันต์ เราไม่ควรวิจารณ์เดี๋ยวเป็นบาปเป็นกรรมจริงอยู่ถ้าเป็นพระอริยเจ้าแล้วเราไปตำหนิตัวท่านนี่จะเป็นบาปแต่ถ้าเราแยกประเด็นเราก็สามารถพูดได้ไม่เห็นที่ท่านทำอย่างนี้ไม่เห็นด้วยไม่เป็นบาปเพราะไม่ได้กระทบภูมิธรรมของท่านไม่ได้ดูถูกตัวท่านแต่เราว่าด้วยเหตุผลเท่าที่มีอยู่นะเรื่องนี้เราไม่เห็นด้วยแล้วเราก็เสนอความเห็นไปนี่ด้วยความสมมติว่าเราไปพูดกับท่านเองขอโทษครับผมอาจจะคิดผิดก็ได้ผมอาจจะไม่เข้าใจแต่ที่สร้างสมมติสร้างกำแพงชายแดนนั้นผมเท่าที่ผมเรียนมาได้ว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่ใช่หน้าที่ของสงฆ์มันเป็นหน้าที่ทางรัฐผมคิดผิดคิดถูกนะครับให้ท่านชี้แจงนั้นท่านจะบรรลุหรือไม่บรรลุแล้วไม่ต้องกล่าวถึงหรอกเพราะเราไม่มีทางจะรู้ได้แต่เรารู้สิ่งที่รู้ได้ก็คือเรื่องความเหมาะสมความไม่เหมาะสมความถูกต้องความไม่ถูกต้องทางพระวินัยซึ่งนั้นมันก็ไม่เกี่ยวกับภูมิธรรมของท่านซึ่งก็มันก็จริงอยู่นะอาจารย์อาตมาก็เห็นด้วยว่าถ้าสิ่งที่เป็นหน้าที่ของรัฐเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพระจะเข้าไปทำแทน
ลายมือนี่เอาอ่านดีกว่า
ครับนมัสการพระอาจารย์หนูมีเรื่องสงสัยจะสอบถามพระอาจารย์สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งเกี่ยวกับบทสวดมนต์ที่บอกว่าสวดแล้วจะหายจากโรคภัยที่เป็นอยู่อยากทราบว่าพระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรคะเป็นสิ่งที่งมงายหรือไม่เรื่องที่สองเกี่ยวกับการขอพรเวลาเราสวดมนต์เสร็จแล้วเราขอนู่นขอนี่หรือบางคนต้องเดินไปขอพรพระที่มีชื่อเสียงนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่พระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างคะ
ส่วนข้อแรกมันก็มีประวัติมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่พระอริยเจ้าบางท่านและพระพุทธองค์เองป่วยแล้วท่านมากล่าวหรือมาสวดเรื่องโพชฌงค์7ข้อ โพชฌงค์ก็คือคุณธรรมที่เป็นส่วนประกอบของจิตที่จะเกิดวิปัสสนาหรือเกิดจะบรรลุธรรมเป็นสิ่งอุดหนุนจะคุณธรรม7ข้อนี้ถึงพร้อมเมื่อไหร่สุขงอมเมื่อไหร่จิตก็จะบรรลุ ด้วยปัญญานี่7ข้อนี่เริ่มตั้งแต่สติเมื่อมีสติแล้วก็เลยมีธรรมวิจัยคือมีการเลือกเฟ้นธรรมว่าสิ่งนี้เป็นกุศลสิ่งนี้เป็นอกุศลสิ่งนี้ต้องทำสิ่งนี้ไม่ทำมันจะมีการพิจารณาการเลือกเฟ้นธรรมเรียกว่าธรรมวิจัยเมื่อมีสติและธรรมวิจัยจะทำให้เกิดวิริยะความเพียรในการละอกุศลธรรมในการบำเพ็ญกุศลธรรมแล้วเมื่อเราเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องพร้อมด้วยสติและปัญญาระดับธรรมวิจัยจิตจะเกิดปิติเกิดความอิ่มเอิบในความอิ่มเอิบนั้นมันก็จะทำให้เกิดพัสสติคือผ่อนคลายปล่อยวางทั้งกายทั้งใจจิตก็จะร่วมเป็นสมาธิแล้วก็จะมีภาวะเป็นอุเบกขาเป็นกลางแต่เมื่อมี7ข้อนี้พร้อมเรียกว่าจิตพร้อมที่จะบรรลุธรรมทีนี้ในสมัยพุทธกาล เมื่อผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบป่วยถ้ามีผู้มาสวดหรืออาจจะเป็นการกล่าวและการระลึกให้ระลึกถึงโพชฌงค์เจ็ดข้อนี้จะทำให้เกิดปิติจะทำให้เกิดพลังอยู่ในจิตใจของผู้ฟังแล้วตามที่กล่าวมาในพระสูตรท่านก็หายด้วยพลังนั้นเงื่อนไขในพระสูตรก็คือผู้ฟังผู้ที่หายจะต้องมีโพชฌงค์อยู่ในตัวในระดับใดระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงระดับบรรลุอย่างน้อยก็มีผมจะเห็นอยู่ในใจตัวเองนั่นก็กลายเป็นธรรมเนียมว่าใครป่วยแล้วไปสวดโพชฌงค์ตอนหลังก็ญาติโยมคนไหนป่วยแล้วก็พระก็สวดโพชฌงค์ในกรณีนั้นโอกาสที่จะหายจากโรคคงน้อยถ้าผู้ฟังไม่เข้าใจและก็ไม่ใช่นักปฏิบัติแต่ว่าสิ่งที่จะได้ก็ค่อยได้กำลังใจเวลานอนป่วยแล้วก็หดหูใจซึมเศร้ากลัวกังวลก็พระมาโปรดพระมาสอนพระมาสวดนี่ก็ทำให้มีกำลังใจเรื่องนี้ก็น่าจะโยงไปถึงเรื่องของ placebo effect ซึ่งเราคงจะเคยได้อ่านที่เมื่อที่คนกินยาและเชื่อว่าเป็นยาที่ดีที่จริงไม่มีอะไรแต่ว่าหายและไม่ใช่หายจากโรคที่เกิดจากความคิดหรือความเครียดโรคตับโรคไตอะไรหลายอย่างนี้หายเพราะเชื่อว่ายาดีแสดงว่าเราก็ต้องมีพลังอะไรสักอย่างอยู่ในตัวเราที่ทำให้ร่างกายหายจากโรคได้เพียงแต่ว่าปกติเราไม่สามารถที่จะ access ได้นะอย่างยกตัวอย่างนี้ยารักษาโรคซึมเศร้าตั้งแต่รุ่น Prozac เป็นต้นนะเวลาเขาทำการวิจัยแบบ double blind หมายถึงว่าไม่มีใครรู้ว่ายาไหนเป็นยา Prozac ยาไหนเป็น Aspirin ทั้งคนไข้ทั้งคุณหมอปรากฏว่าผลของ Prozac กับ Aspirin นี่เท่ากันแต่เพราะคนเชื่อในยาเหมือนถึงมีผลได้แต่หมอและคนที่ผมคิดแบบพวกที่คิดแบบวัตถุนิยมมองเรื่องของจิตใจว่ามันเป็นเรื่องสารเคมีในสมองใช่ไหมโอ้มันเป็นนี่สารเคมีในสมองก็ต้องเพิ่มสารนี้แล้วก็ต้องระงับสารนั้นสารนี้ฟังแล้วเป็นเหตุเป็นผลแต่ปรากฏว่าจิตใจเราซึ่งเป็นเรื่องนามธรรมสามารถปรับสารเคมีในสมองได้คือพวกวัตถุนิยมมันจะมองเป็นแบบ one way ก็คือสิ่งที่เป็นวัตถุหรือสารเคมีในสมองเป็นตัวกำหนดจิตใจแต่ที่จริงมันเป็น two way เราก็ไม่ปฏิเสธเรื่องสารเคมีหรือว่ามีการมีรถชนเกิดอุบัติเหตุมีผลกระทบต่อสมองก็ทำให้นิสัยใจคอเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ในขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลงทั้งจิตใจก็มีผลต่อการทำงานของสมองก็มีผลทั้งต่อโครงสร้างของสมองและฟังก์ชันของสมองทั้งสองอย่างนั้นเมื่อเรื่อง placebo effect อันนี้มันน่าสนใจน่าศึกษาถ้าใครคงจะเคยเจอคำนี้แต่อันนี้ว่า placebo placebo effect อาจจะทำให้เชื่อในเรื่องผู้ชงได้มากขึ้นแต่ถ้าคนหายเพราะโพชฌงค์นี่ก็คงจะเป็นลักษณะของ placebo effect หรือกำลังใจมากกว่าในสมัยพุทธกาลที่เกิดจากผู้ที่มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจแล้วพอมีผู้มีจิตใจบริสุทธิ์มากล่าวมาสอนในเรื่องนี้มันจะรู้สึกมีความสัมผัสกันสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งทำให้เกิดพลังชนะ หรือว่าหลุดพ้นจากโรคนั้นได้เรื่องการขอพรก็เหมือนกันว่าที่จริงมันไม่ใช่ว่ามีการให้ภาษาสามัญเราพูดว่าท่านให้พรแต่เรารับพรจริงพรมันเกิดจากตัวเราเองใช่ไหมแต่ว่าเวลาเรามีปัญหาในชีวิตหรือเราหลงเรากำลังทุกข์ยิ่งไม่ใช่ว่าเราไม่รู้คำตอบส่วนมากลึกๆเราก็รู้อยู่แล้วหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่รู้ว่าควรจะทำแต่ก็ไม่ทำสักทีบางสิ่งบางอย่างรู้ว่าไม่ควรทำแต่ไม่ได้เลิกสักทีนี่เอการที่จะชนะใจตัวเองมันยากตอนเวลาเราเข้าไปหาพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านที่ทำแล้วท่านก็พิสูจน์กับตัวเองว่าเป็นสิ่งที่ทำได้แล้วท่านก็ขอให้เราได้ในสิ่งนั้นมันก็มีกำลังใจมากแล้วเป็นบางทีจะทำให้เปลี่ยนใจได้หลายคนเรียกว่าสู้สู้สู้สู้จนกระทั่งวันใดวันหนึ่งพระท่านขอบิณฑบาตแล้วท่านก็ให้พรจากวันนั้นเลิกได้เลยแต่เดี๋ยวก็เป็นพลังศรัทธาพลังความเชื่อหรือว่าเกิดมีผู้ที่เราเคารพนับถือพูดและอวยพรในสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วแล้วก็เป็นบางทีเขาก็เกิดจะเป็น tipping point ก็ได้คล้ายๆอย่างนั้นนั้นถ้าการขอพรมันจะเกิดผลทันทีเสมอไปโอ้โหมันจะง่ายไปหน่อยนะแล้วก็เห็นพวกทุจริตทั้งหลายก็ไปขอพรจากพระอยู่เรื่อยใช่ไหมก็ไม่เห็นเปลี่ยนแปลงอะไรไม่เห็นดีขึ้น
กราบนมัสการพระอาจารย์ชีวิตคนเราเมื่อก้าวสู่วัยทำงานย่อมมีความต้องการทางด้านวัตถุมากขึ้นเราสามารถที่จะยึดหลักธรรมข้อใดในการยับยั้งชั่งใจในความอยากมีอยากได้ของเราให้ลดลงน้อยบ้างเจ้าค่ะ
เรื่องนี้อาตมาเชื่อว่าเราปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอมันจะมาคุ้นเคยกับความต้องการนั้นแท้จริงของตัวเองแล้วก็จะสังเกตและจะมีความเข้าใจในสิ่งที่ให้ความสุขกับเราและสิ่งที่ให้ความสุขมากและสิ่งที่ให้ความสุขน้อยดังการปฏิบัติธรรมจะทำให้ค่านิยมอะไรมันก็ปรับของมันเองเพราะไม่ใช่เพราะที่โอ้เราเป็นชาวพุทธแล้วเราจะต้องไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นชาวพุทธที่ดีคือมันไม่ใช่ว่านักปฏิบัติธรรมแล้วต้องตั้งแบบอุดมการณ์และพยายามบังคับตัวเองนั้นที่จิตใจมันก็ยังไม่ใช่มันเกิดการขัดแย้งอยู่ในใจ แต่มันก็จะเกิดจากการเอความสุขคืออะไรมันเกิดอย่างไรสังเกตตัวเองเวลามีความสุขหรือที่เราเคยมีความสุขในชีวิตที่ผ่านมาลองทำดูก็เอาหนังสือมาเอาสมุดมาเขียนว่าความสุขที่สุดในชีวิตแล้วสักสิบข้อในความสุขที่ผ่านมาแล้วมันจะมีสักกี่ข้อที่ขึ้นอยู่กับวัตถุโดยตรงส่วนมากมันจะขึ้นอยู่กับคนใช่ไหมขึ้นอยู่กับคนที่เรารักที่เราอยู่ในที่ที่เรามีความสุขดังการแก้ความคิดผิดมันก็ไม่ใช่ว่าจะบังคับ แต่ก็พยายามจะพิจารณาพยายามจะเจาะจงว่าสิ่งนั้นให้ความสุขแก่เรามากน้อยแค่ไหนอย่างสมมติว่าเราซื้อกระเป๋ากระเป๋า1,000 บาทกับ10,000 บาทกับ100,000 บาทมันให้ความสุขกับเรามากน้อยแค่ไหนสมมติว่าเรากระเป๋า1,000 บาทและ100,000 บาทกระเป๋า100,000 บาทจะได้ความสุขมากกว่า1,000 บาท100 เท่าตัวไหมแล้วความสุขมันอยู่ตรงไหนทำไมเราจึงจะได้ความสุขจะได้ความสุขกับการใช้กระเป๋าการใช้สอยแล้วมีความสุขจากการอวดคนอื่นว่าเราเป็นคนที่มีสตางค์พอซื้อยี่ห้อนี้ได้ถ้ามันเป็นความสุขที่เกิดจากการยกตนข่มคนอื่นเราต้องบอกเป็นความสุขที่ไม่น่าไว้ใจแล้วเป็นความสุขที่มีความทุกข์ปนอยู่ฮะนั้นในเรื่องการวิ่งตามวัตถุอาตมาว่าเอความสุขที่ได้จากวัตถุมันก็มีอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราควรจะพิจารณาว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ซื้อมาเนี่ยก็เสือว่าก็เพราะว่าคนรุ่นเดียวกันคนระดับเดียวกันก็มีกันทั้งนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีเดี๋ยวมันก็มีเป็นผมต้อยโอ้เราไม่ทันเขามันก็กลายเป็นว่าชีวิตของเราถูกกำหนดโดยคนอื่นหรือว่าค่านิยมของสังคมเป็นยังไงเราก็ต้องมีมันจะคุมไหมโอ้ยอย่าคิดเลยนะทุกวันนี้ไม่มีไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะคนอื่นเขามีกันทั้งนั้นทีนี้อาตมาว่าอย่างนี้มันก็ไม่น่ามีความสุขเท่าไหร่นะถ้าเราคอยกังวลเรื่องภาพพจน์ภาพลักษณ์ในสังคมเลยให้การใช้เงินใช้ทองเพียงเพื่อรักษาฐานะโดยเอาคนอื่นเป็นหลักนั้นถ้าเป็นก็อยู่ในสังคมคงจะต้องอนุโลมอยู่บ้างก็คงไม่เข้มงวดมากไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็อยากให้เราพยายามเข้าหลักตัวเองว่าอายุมากขึ้นนะเราก็จะเราจะทำตามสไตล์ของเราเองได้มากขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องเกรงใจคนอื่นเหมือนแต่ก่อนนั่นถ้าเราเป็นคนชอบเรียบง่ายก็ถือว่าเป็นสไตล์ของเราสิฮะเป็นผู้นำในความเรียบง่ายอาตมาว่าเรียบง่ายนี้จิตใจก็จะสบายกว่าฟุ้งเฟ้ยฟุ้งเฟ้อไม่ใช่เรียบง่ายดีฟุ้งเฟ้ยฟุ้งเฟ้อไม่ดีควรจะเป็นคนดียังไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นไปคิดว่าเอ๊ะกำไรที่ได้จริงๆนะมันอยู่ตรงไหนอย่างไรเมื่อกี้นี้ก็มีข้อหนึ่งที่พูดไปแล้วว่าเมื่อเราทำสมาธิภาวนาแล้วความตื่นเต้นกับวัตถุนี่ก็น้อยลงไปเองโอ้แค่นั่นแหละเรื่องของเด็กเล่นฮะจะจบอันนี้เป็นภาษาอังกฤษมั้งเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษจบมีถามสดๆไหมมีไหมโอเคถามอะไรมั้ย นี่ฝนหยุดแล้ว
หยุดแล้ว
ฮะหยุดดังนั้นเราลงไปเรียนอิริยาบถไปเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงสรุปเรื่องการเดินจงกรมว่าเป็นการฝึกสติในอิริยาบถเคลื่อนไหวถ้าเราได้สมาธิในการเดินจงกรมจะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายกว่าความสงบที่เกิดจากการเดินแล้วก็เป็นอิริยาบถที่ผ่อนคลายเพราะว่าเราเดินในจังหวะเกือบจะเหมือนกับที่เราเดินในชีวิตประจำวันที่ในชีวิตประจำวันเราถึงจะมีงานมากมีความรับผิดชอบมากแต่ในแต่ละวันนี้ก็จะยังมีช่วงสั้นๆที่สองสามนาทีสามสี่นาทีเดินจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งจากเรียกว่ายืนอยู่ในลิฟต์หรือว่าเดินจากดึกเข้าขึ้นรถเป็นต้นทีนี้ชัวร์มากเวลานั้นเราจะไม่ให้ความสำคัญรู้สึกเป็นเวลาไม่มีความหมายระหว่างสิ่งสำคัญสองเรื่องแล้วก็ปล่อยให้จิตไปคิดโน่นคิดนี่แต่ถ้าเราใช้เวลาสั้นๆในวันหนึ่งหลายช่วงให้เป็นเวลาเดินจงกรมตั้งสติมันก็จะเป็นการพ้นคลายความเครียดเป็นระยะแล้วมันก็เป็นกำลังกลับมาตั้งสติใหม่ซึ่งจะทำให้กระแสของสติไม่ขาดไปในชีวิตประจำวันในการเดินก็มีหลายวิธีด้วยกันแต่เมื่อเช้าก็ได้แนะนำว่าในรอบแรกตั้งสติกับความรู้สึกในกายอย่างเช่นเราอาจจะถือเดิน10-19โดยทำความรู้สึกในศีรษะและคอความรู้สึกในไหล่แขนมืออีก19ความรู้สึกลำตัว19ความรู้สึกในขาในเท้า19ทำอย่างนี้ในความรู้สึกในกายทั้งหมด19พอเราได้หนึ่งรอบแล้วเราก็โฟกัสอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งคือที่ฝ่าเท้าซึ่งเราจะกำหนดเฉพาะความรู้สึกในฝ่าเท้าอย่างเดียวหรือจะใช้คำบริกรรมกำกับเช่นพุทโธก็ได้แล้วแต่ถนัดนะแค่นี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่สบายไม่เป็นไรยาวยังไงดีเดี๋ยวให้เหยียดขาก่อนแล้วก็มานั่งสมาธิกันดีกว่าใช่ก็สัก10 นาทีด้านบ้านอืม